Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qarganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masih kergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Qadimgi bir musofirning hayotiy safari orqali biz muqaddas kalom darslari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, Ilhom va uning do'sti Yusuf Meshat shahridagi jamoat cho'poni bilan do'stlashib qolishdi. Ilhom va Yusuf kechki ovqatni baham ko'rganidan keyin jamoat cho'poni Davud ular bilan gapni davom ettirmoqchi bo'ldi. Kechki ovqat paytida birga gaplashganimiz juda yaxshi bo'ldi. Sizlar bilan gaplashish menga juda yoqdi. Chunki shu payt men bugungi bo'lgan voqeani qisqa vaqtga deyarli esimdan chiqardim. Bugun men yoki jamoatimiz a'zolari birontasi ham yaxshi uxlay olmaymiz shekilli. Xavotir olmang, Davud. Biz tinchligingiz uchun ibodat qilamiz, dedi Yusuf. Rahmat. Sizlar bu yerda istaganingizcha qolavering. Bizning uyimiz sizning uyingiz, deb javob berdi Davud. Rahmat, aziz birodar Davud, deb tashakkur bildirdi Ilhom. Agar siz uchun muammo bo'lmasa, bizga keyingi qadamingiz qanday bo'lishini gapirib bersangiz. Shu narsaga aminmanki, bugungi voqea orqali ham Xudoning ismi ulug'lanadi, deb so'radi Ilhom. Ha, albatta, bu men uchun muammo emas. Bunday vaziyatlarda men faqat bitta qadamni bilaman. Har bir qadam ibodatga botirilgan bo'lishi kerak. Siz to'g'ri aytdingiz. Xudo har bir vaziyatda ulug'lanishi kerak. Xudo har bir yomonlikni yaxshilikka o'giradi. Biz faqat uning irodasi bilan ish tutishimiz kerak. Davudning xotini ularning oldiga ko'k choy damlab, botam va quritilgan tut olib keldi. Men yordam bera olmayman, lekin aminmanki, bir narsa albatta Xudoni ulug'laydi, dedi Ilhom. Jamoatingiz a'zolari birgalashib azob chekayotganlar bilan hamdard bo'lishi kerak. Shu narsa Xudoni ulug'laydi, deb davom ettirdi Ilhom. Ha, albatta. Bizdan baxtsizroq bo'lganlar bilan birga bo'lib, ularning dardlariga ham dard bo'lishga harakat qilamiz, deb javob berdi Davud. Boshqa tomondan biz sodda dillik bilan boshqalarni ayblamasligimiz kerak. Mening ismim Davud, payg'ambarning ismidir. Davud payg'ambar ham ancha gunohga qo'l urib, qiyin ahvolga tushgan edi. Lekin shunga qaramasdan ham Xudo uning iltijosini va tavbasini qabul qilib, Davudni tiklagan edi, dedi Davud. Menga ham Davud payg'ambar hayotimda juda yaxshi misol bo'lgan, dedi Ilhom. Ilhomning gapini tinglash uchun hamma jim bo'lib qoldi. Davud ikkinchi marta piyolalarga choy quydi. Yusuf esa o'z o'rinda bodomning ikkitasini sindirib, birini Ilhomga uzatdi. Azizlar, hikoyani shu yerda to'xtatishga majburman. Chunki bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Hikoyaning elektron versiyasini 3w.najot.com saytidan ko'chirib olishingiz mumkin. Maktublaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Kelasi safar efir orqali uchrashguncha xayr.